This is Easter Sunday, a day of gratitude.
Өнөөдөр Христийн амьсны баярын нэм гарэг бөгөөд бидний аврагч Иесус Христийн бүх хүн төрлөختний төлөөх цагаатгал болон амьдлтыг хүндтгэн тэмдэглэх дурсамж талархлын өдөр. Бид түүнийг шүтэн бишрж өөрсдийн шашныг шүтэх, цуглаан хийх, үг хэлэх эрх чөлөө болон Бурханаас өгөгдсөн сонгох эрхийнхээ төлөө талархдаг билээ. Бошиглогчид бидний амьдарч буй энэ хожмын өдрүүдийн талаар зөвнөн хэлсэнчлэн бидний хэн болох, юунд итгэх талаар олон хүн андуурч эндүрдэг. Зарим хүн гүжирдэгчд бөгөөд сайныг үзэн ядагчд, зарим нь мууг сайн, сайныг муу гэж нэрлэгчд бөгөөд харанхуй гэрэл, гэрлийг харанхуугаар солигчд гисгэдэг. Эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг бидний итгэл найдварт хэрхэн хандах сонголтоо хийхэд ёс суртахууны сонгох эрх нь Бурхны өөрийн бүх хүүхдэд зориулсан төлөвлөгөөний нэн чухал хэсэг болохыг бид мартах ёсгүй. Мөнхөс байдлын өмнө тэнгэрт тулсан зөвлөгөөн дээр танилцуулагдсан тэрхүү мөнхийн төлөвлөгөөнд сонгох эрхийн бэлэг багтдаг. Тэр агуу зөвлөгөөн дээр сатан хэмээн нэрлэгддэг Люцифер Бурхны төлөвлөгөөг эсэргүүцэхдээ сонгох эрхээ ашигласан юм. Бурхан сатан миний эсрэг бослог гаргасан хийгээд бибер их эзэн Бурхан мөн тэрчлэн түүнд өгсөн хүмүүний сонгох эрхийг эрэлхийлсэн учир түүнийг би доош хаягдахаар болгосон бөлгөө. Мөн тэрчлэн тэдний сонгох эрхийн улмаас Тэнгэрийн олны 3-1 хэсгийг тэрээр надаас уруулсан билээ хэмээн альджээ. Улмаар түүний төлөвлөгөөг эсэргүүцэж Люциферийг дагахад сонгосон Тэнгэрлэг эцгийн сүнсэн хүүхдүүд Тэнгэрлэг хувь заяагаа алдсан билээ. Иесус Христ өөрийн сонгох эрхээ эдлэн би энд байна, намайг хилгээг түн, таны таалал хэрэгжих болно, мөн алдарс үүр таних байх болно хэмээн альцсан. Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг дэмжихдээ өөрийн сонгох эрхийг ашигласан Иесусийг эцэг бидний аврагч болгон томилж бүгдийн төлөөх цагаатгалын золиослолыг хийлгэхээр өрдчлэн томилсан билээ. Үүний адилаар бид зарилгуудыг сахихдаа өөрсдийн сонгох эрхийг ашиглах нь бид өөрсдийгөө хэн болохыг бүрэн ойлгож мөн бие махбодтой байх, үс чөгжих, баяр хөөр амсах, гэр бүлтэй болох, мөн хамдэрлийг өвлөн авах зэрэг Тэнгэрлэг эцэг маань Тэнгэрлэг эцэгт маань бүх ажлыг хүлээн авч чадах боломжтой болгодог. Бид зарилгуудыг сахихын тулд сүмийн албан ёсны сургаалуудыг мэдэх хэрэгтэй. Тэгснээрээ бид хувь хүмүүсийн цаг үргэлж өөрчлөгдөж байдаг ашиг сонирхлоос үүдэн Христийн удирдлагаас холдон өөр зүг рүү явахгүй байх болно. Өнөөдөр бидэнд буй ажиллууд нь бид энэ амьдралаас өмнө аврагчийг дагах сонголт хийсэн учраас өгөгдсөн юм. Энэ үгсийг сонсож байгаа юм уу, уншиж байгаа хүн бүрд хандан хэлэхэд та одоо ямар хүн байгаа, мөн та нарын өнгөрсөн цаг үе ямарч байсан гэсэн урд өмнө хийж байсан сонголтоо дахин хийж түүнийг дагахад хит оройтойгүй байгааг санагтун. Бид Иесус Христ итгэж түүний цагаатгалд найдан гэм нүглийн намчил баптизм хүртснээрээ ариун сүнсний тэнгэрлэг бэлгийг хүлээн авах болно. Энэ бэлэг нь сурч мэдж гэрчлэлтэй болоход туслах эрдэм мэдлэг оюун санаа өдөр тутмж болоод тамир тэнхээ нүглийг ялан дийлэх хүч чадал хийгээд ариусл мөн зовлон шаналлын үед ихтгэлтэй байхад туслах тайтгарал урамшууллыг өгдөг эзний сүнс хаа байна. Тэнд ирэх чөлөө байдаг учраас сүнсний юутай зүйлшгүй ажил нь бидний зөвийг үлдэх ирэх чөлөөг болон хүч чадлыг нэмэгдүүлдэг. Бид хожмын энэ өдрүүдэд сүнслэг ирэх чөлөөний замаар алхахдаа сонгох эрхээ итгэлтэй ашиглах нь бидний шашны ирэх чөлөөтэй байхаас хамаардаг гэдгийг ойлгох ёстой. Сатан биднийг ийм ирэх чөлөөтэй байхыг хүсдэггүйг бид хэдийн мэддэг болсон. Тэр тэнгэрт ёс суртахууны эрхийг устгахыг оролдсон бөгөөд тэр одоо ч энэ дэлхий дээр шашны ирэх чөлөө гэж юу болох? Энэ нь яагаад бидний сүнслэг аврал болон авралд чухал байдаг талаар эргэлзээ үл ойлгоцлыг төрүүлэн түрмгийлэн доройтуулж эсэргүүцч байна. Бид хожмын үеийн гэгээтнүүдийн хувьд шашны ирэх чөлөөний дараах дөрвөн чухал онцлог чанарт найдаж мөн тэдгэрийг хамгаалах ёстой. Нэгдэх чухал онцлог нь итгэх ирэх чөлөө юм. Хинч бурхны тухай юунд итгэдгээсээ болж хувь хүмүүс төр засгийн зүгээс буруу шаагдан зэвлэгдэж хихан хавчигдан үг хэлээр дормжлогдох ёсгүй. Шашны ирэх чөлөөний талаарх бидний итгэл үнэмшлийг эртний тунхагт өгүүлэхдээ ийм хууль боловсруулж мөрдөн мөн зөрчихгүй тэрчлэн ухамсарын чөлөөт байдлыг хувь хүн болгонд хангаж өгөхгүйгээр засгийн газар инх тайванд оршиж чадахгүй. Иргэний шүүгчд гэмт хэргийг хазаарлан тогтоох ёстой боловч ухамсыг хизээж хянах ёсгүй. Бодгалийн ирэх чөлөөг хизээж нухчин дарах ёсгүй гэсэн байдаг. Энэхүү итгэх үндсэн ирэх чөлөөг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд мөн хүний эрхийн тухай бусад үндэсний болон олон улсын баримт бичгүүдэд хүлэн зөвшөөрдөг. Шашны ирэх чөлөөний хоёр дахь чухал онцлог нь өөрсдийн итгэл бишрлийнхээ талаар бусадтай хуваалцах ирэх чөлөө юм. Ихэвчлэн бидэнд хандан та нар сайн мэдээг гэртээ сууж байхдаа ч хөвгүүдтэй зааж бай гэж зарилгалсан. Мөн тэрээр өөрийн шав нарт бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх бүтээл тунхлагтун хэмээн айлцсан билээ. Бид эцэг их бүрэн цагийн номлогч гишүүн номлогчдийнхээ хувьд ихэзний сургаалыг гэр бүлдээ болон дэлхийд даяар заахын тулд шашны ирэх чөлөөнд найддаг. Шашны ирэх чөлөөний 3 дахь чухал онцлог бол шашны байгууллага байгуулж бусадтай хамт инх тайвнаар шүтэн бишрэх ирэх чөлөө юм. Итгэлийн тунхгийн 11-т ухамсарынхаа шаардлагын дагуу бүхнийг чадагч бурхныг шүтэн бишрэх онцгой боломжийг бид шаардаж байна. Мөн энэхүү онцгой боломжийг бүх хүмүүс зөвшөөрч хэрхэн хаана эсвэл юуг шүтэн бишрэх нь тэдний хэрэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг хэмээн тунхаглалдаг. Хүний эрхийн тухай олон улсын баримт бичгүүд болон ихэнх улсын үндсэн хууль энэ зарчмыг дэмждэг. Шашны ирэх чөлөөний 4-р чухал онцлог бол итгэлийнхээ дагуу амьдрах буюу гэр орон сүмд төдийгүй олон нийтийн газар итгэлээ чөлөөтэй ашиглах ирэх чөлөө юм. Ихэвчлэн бидний зөвхөн нууцаар залбирах бус мөн явж хүмүүс бидний сайн үйлсийг хараад Тэнгэрд хитхийг маань алдаршуулахын тулд бидний гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг хэмээн зарилгалсан. Зарим хүн биднийг шашин шүтлэгэ олон нийтийн газар харуулахад эмзэглэн омддог. Тэд өөрсдийнх нь үжил бодол үйл хөдлөлийг хүлээн зөвшөөрхийг нийгмээ шаарддаг мэрнэ. мөн адил үзэл бодол үйл хөдлөлөө хүлэн зөвшөөрүүлэхийг хүсдэг шашин шүтлэгтнүүдийг хүлэн зөвшөөрөхдөө ихэнх тохиолдолд дургүй байдаг билээ. Шашны үзэл бодлыг үл хөндөх нийтлэг байдал нийгэм улс төрийн зүгээс шашны хүмүүс байгууллагуудыг үл хөлчих байдал руу хурдтай шилжиж байна. Дэлхийн жишгийг хүлэн зөвшөөрүүлэх шашны эрх чөлөөг маань хасах бидний сонгох эрхийг зөвшөлдсөн тохиролцох зэрэг илүү их дарам шахалт бидэнд тулгарх үед бидний үүрэг хариуцлагыг морны ном юу гэж заадгийг эргэцүүлэн бодогтун. Аалмагийн номноос бид Амли Сай хэмээх маш зайлцсан бөгөөд ёс бус хүмүүн хүмүүсийг захирах хаан болж сүмийнхэн эрх хийгээд боломжуудыг тэднээс булааж авах гэсэн нь сүмийн хүмүүсийг цочирдуулсан болохыг уншдаг. Тэдэнд зөв гэсэн зүйлийнхээ төлөө дуу хоолойгоо өргөж байхыг хаа мазая сургасан билээ. Тиймээс тэд бүх нутаг даяар Амли Сайг дэмжсэн, эсэргүүцсэн алин боловч бүх хүн өөрийн бодлыг дагуу тус тусдаа цуглан суулж мөн тэд нэг нэгэнтэйгээ ширүүн маргаантай байв. Эдгээр хилцүүлэг зөвлөгөөнд сүмийн гишүүд болон бусад хүмүүс хамтдаа цуглуурч санал нэгдэн ариун сүнсний нөлөөллийг мэдрэх боломжтой юм. Мөнхөө үлрэн тохиохдоор хүмүүсийн санал Амли Сайн эсрэг ирсэн учир тэрээр хүмүүсийн дээрх хаанаар тохоогцсонгүй. Бид Христийн шав нарын хувьд санал нэгтэй хамтран ажиллаж зөв зүйлийн төлөө дуу хоолойгоо өргөх үүрэгтэй. Гишүүд сүмийн нэрийн өмнөөс хүсэлт гаргах юм уу ярих ёсгүй боловч бид бүгд иргэний үүргээ гүйцэтгэн өөрсдийн хувийн гэрчлэлээ итгэл үнэмшил зүрх зоригтойгоор хүн бүр өөрийн хувийн бодлын дагуу хуваалцах болно. Бошиглогч Йосеф Смит хэлэхдээ хэр би аль нэг моормны төлөө амь насаа зориулахад бэлэн байдгаа харуул чаддагсан бол Пресбитериан, Баптист эсвэл бусад шашны аль нэг сайн хүн эрхээ хамгаалахын төлөө амь насаа зориулахад бэлэн байдгийн адилаар миний би хожмын үеийн гигантнуудын эрхүүдийг улан дороо дэвшилж байгаа шиг Ромын католикчуудын эсвэл нэрд гараагүй бөгөөд өөрсдийгөө хамгаалахад хүчин мөхс аливаа бусад шашны эрхүүдийг улан дороо дэвшилж байгааг эсэргүүцэн амь насаа өргөхөд бэлэн байна гэдгийг Тэнгэрийн өмнө зоригтойгоор тунхаглаж байна. Би сэтгэлмийн сүнслэгээр нөлөөлөгддөг зүйл бол эрх чөлөөг хайрлах хайр. Бүх хүн төрлөختний иргэний болон шүтлэг бишрэлгийн эрх чөлөө юм гэжээ. Ах ихснараа, бид эдгээр нандин эрх чөлөөг өөрсдийнхөө болон үр удмынхаа төлөө хамгаалах хариуцлагатай. Үүний тулд би юу хийж чадах вэ? Нэгдүгээрт, бид мэдээлэл сайтай байж чадна. Орон нутагт тань болж буй шашны эрх чөлөөнд нөлөөлж болдошгүй асуудлуудыг мэдэж бай. Хоёрдугаарт, шашны эрх чөлөөний талаар бидний адил үзэл бодолтой бусад хүнтэй хуваараа нэгд шашны эрх чөлөөг хамгаалахар мөр зэрэгцэн ажил. Гуравдугаарт, үг үйлсээрээ итгэлийнхээ сайн үлгэр жишээ байхаар амьдар. Шашныхаа дагуу хэрхэн амьдрдаг маань шашныхаа талаар юу хэлэхээс маань хамаагүй илүү чухал. Аврагчийн маань хоёр дахь ирэлт айсвэ. Энэ агуу үйлсийг хойш нь бүү тавьцгаа. Ахмад Морона өргөсөн эрх чөлөөнийхөө туган дээр Бурхны минь бидний шашин шүтлэгийн мөн эрх чөлөөний мөн бидний энх хамгалангийн эхнэр мөн хүүхдийн тухай санаж болгоё гэж бичснийг санагтун. Үүний хариул хүмүүс сонгох эрхээ эдлэн үйлдэх гэрээгээ барин гүйлдэн ирснийг бүгдээрээ санацгаая. Хайр тах ихснэраа бүү алах гүй. Бурхны бидэнд түүний тааллыг гүйцэтгүүлэхээр өгсөн ариун сүнсийг дагаж эрх чөлөөг ашиглан сонгох эрхийнхээ айцлуудыг хүлээн авахаар гүйцгээ. Иесус Христ өөрийн сонгох эрхээ ашиглан Тэнгэрлэг эцгийн тааллыг гүйцэтгсэн хэмээх онцгой гэрчлэлээ би хэлж байна. Аврагчийнхаа тухай бид тэр цусаа урсан зовж хэмээн дуулдаг. Тэр цусаа урсгсан учраас түүний цагаатгалын хүч болон ажиллаар дамжуулан бид эрх чөлөө мөнхийн амьдралыг сонгох үнэлж барьшгүй аз жавшаантай болсон билээ. Бид түүнийг өнөөдөр болон үрд мөнхөд дагхаа чөлөөтэй сонгох болтугай хэмээн би Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.